Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igralište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Za košarkašicu Oliveru Krivokapić-Dragićević utakmica je bila praznik, a teren mesto na kom može da pokaže ono najbolje od svog igračkog umeća. Takvim pristupom je ostvarila vrhunske domete. Za državni tim je odigrala 198 utakmica, osvojila srebrnu medalju na evropskom šampionatu u Kadizu 1987. sa Partizanom, 3 titule prvaka i kup Jugoslavije, a u klubovima u Nemačkoj, Španiji, Italiji, Makedoniji, Bugarskoj i Francuskoj bilo je još titula i priznanja. Kao i u svakom od naših života bilo je i brojnih nepravdi, ali ostala je u sportu. Delegat je na utakmicama, član Komisije za žensku košarku Košarkaškog saveza Srbije, ali i pokretač niza humanitarnih manifestacija.
Pre svega ono što je interesantno u nekom mom ranom detinjstvu je to da smo mi selili, meni je otec vojno lice, ovaj bio oficir JNA, tako da sam najranije detinjstvo provela u Dalmaciji u Sinju, a onda je tata dobio prekomandu u Smederevsku Palanku, inače smo iz Crne Gore, moja cela porodica i otac i majka, i upravo Smederevska Palanka je negde presudna jer sam ja tamo krenula u osnovnu školu i u toj osnovnoj školi počela i da igram košarku. Ja bih rekla da ogromna razlika između novije generacije i nekog našeg vremena jeste u tome što smo se mi spontano bavili ne sportom nego različitim oblicima fizičke aktivnosti, gde smo sasvim spontano opet razvijali neku svoju ličnu motoriku i neke sposobnosti koje su nam bile neophodne sutra za neki ozbiljan sport. Znam da od najranijeg detinjstva sam se pela po drveću, igrala između dve vatre, besumučno skakala preko konopca i mogu da vam kažem da mislim da je to ono što je negde prevagnulo, jer ja sam zaista ono u svojoj karijeri bila izuzetno atletična, posebno za svoju visinu, tako da to rano bavljanje motorikom, pokretom je vrlo, vrlo bitan preduslov za ozbiljno bavljanje sportom. Kad sam krenula u školu, ja sam došla u jednu potpuno novu školu, tek izgrađenu. Mi smo u toj školi imali kompletno opremljenu školsku salu. 69. sam krenula u prvi razred, strašno davno bilo, ali hoću da kažem da, nažalost, uslovi za bavljanje sportom u osnovnim školama su bili mnogo bolji nego danas. Mi smo imali kompletno opremljenu gimnastičkim spravama školsku salu. I moja nastavnica Milanka Đurđević, nastavnica fizičkog, i mi smo već negde od trećeg razreda osnovne imali nameštene sve te sprave i bukvalno smo kao bazični sport godinu dana proveli, znači taj treći do četvrtog razreda, tako što smo svakodnevno na časovima fizičkog vežbali na spravama, naravno koliko je to u tom trenutku bilo moguće. Ona osoba koja je, mislim, sam beskreno je zahvalna, koja je nažalost preminuo pre 2 meseca, moj nastavnik fizičkog, Ćamba takozvani, koji je nas uvodio u taj kolektivni sport od petog razreda osnovne, naravno tu je već bio rukomet, odbojka, školska takmičenja. Ja sam veoma uspešna bila i u streljaštvu, a da napomenem da sam čak bila aktivna i u borilačkim veštinama, tako da imam iz judo narandžasti, iz karate isto zeleni neki pojas, tako da baš sam onako bila od tih ranih godina sklona svim oblicima sporta. Krajem šestog razreda, tačnije već od sedmog razreda osnovne, sam ušla u školsku košarkašku ekipu. Naš nastavnik je onako bio baš posvećen tome, napravio jednu sjajnu ekipu i već sa tom ekipom sam u sedmom osnovni išla na osnovci košarkaši. Baš je bilo organizovano kod nas u Smederevskoj Palanci, to moje, da kažem, prvi neki javni nastup košarkaški, i tu sam već bila posle, eto, bukvalno par meseci treninga proglašena najperspektivnijim igračem na tom prvenstvu u Srbiji, a već sledeće sam godine u osmom razredu bila najbolji igrač i najbolji strelac na osnovci košarkaši Srbije. Prvog trenera koje bih izvojila je trener kog izuzetno cenim, a ono što je paradoks jeste da on meni u stvari nikad nije bio trener, osim možda nekih mesec dana ukupno smo proveli nekim pripremama reprezentacije. To je Miki Vuković, na kraju i trenerska legenda. On je godinama radio sa Jedinstvom iz Tuzle, koji su bili prvaci Evrope. Nakon toga je otišao u Španiju s Dornom, je osvojio nekoliko titula i kup evropskih šampiona i tako dalje. Mislim, radi se o jednom izuzetnoj ličnosti kompletno. Eto, ako bih mogla se osvrnem na to da trener nije samo taktičar, nego trener pre svega treba da posjeduje i pedagoške kvalitete, da bude pozitivan čovek, da zna da uspostavi neku harmoniju, atmosferu, i dokaz o tome i najkompletniji kao ličnosti po meni Miki Vuković. A onda moram naravno i da pomenem Laleta Lučića, koji me u nekom trenutku otkrio. Ja sam igrala u Smederevskoj Palanci za tu malu ekipu Jasenice koju smo mi formirali od školske ekipe. On je u tom trenutku bio trener Obale Slonovače, doveo kompletnu ekipu da igra u Smederevsku Palanku, i mušku i žensku, i na nekoj toj utakmici, i sad se sećam, ja sam neki 14 godina, on je rekao: ti mala moraš da promeniš ovu sredinu, ti si ispred njih i tako dalje. I tu se negde i rodila neka ideja da bi bilo dobro da ja ipak odem u neki veći klub, a naravno ubrzo potom su se i pojavili par klubova, onih najvećih u onoj Jugoslaviji, koji su dolazili i pričali s mojim roditeljima sa idejom da pređem u te klubove. Pored njega bih pomenula naravno i pokojnog Pljakića, s kojim sam osvojila i titulu prvaka Jugoslavije. Pljaka je zaista bio trener starog kova, ozbiljan kao trener, znao isto tako da napravi jednu dobru sredinu, homogenu ekipu, što je kod žena vrlo bitno, i uvek takve stvari, da kažem, na kraju daju rezultat. Kad sam već otišla u inostranstvo, ne mogu nikog posebno da izdvajam. Kad ste profesionalci i često menjate klubove, jednostavno nemate priliku da se emotivno vezujete za trenere, radite svoj posao profesionalno na najbolji način, bar sam se ja trudila, ali u tom periodu baš ne mogu nikog posebno da izdvajam. Malo pre sam pomenula da su se mnogi klubovi iz Jugoslavije zainteresili za mene, Monting iz Zagreba, Ježice iz Slovenije, i tako da ne nabrajam, između ostalog i Partizan. Partizan je formirao jednu potpuno novu ekipu gde su imali izuzetno ozbiljne igračice i trebali su im neke nove, mlade snage. U to vreme profesor iz 12. Beogradske gimnazije, Žika, je došao, razgovarao sa mojim ocem. Mene, naravno, su roditelji pitali šta ja o svemu tome mislim. Ja sam smatrala da je dobro da odem u ekipu gde ću već imati priliku da se skidam za prvi tim, iako sam imala 16 godina. Tako da na kraju, eto, to je odlučilo, što sa 16 i po godina sam već mogla da igram za prvu ekipu, i tako sam odlučila da dođem u Partizan.
Pa
pa moram da kažem da taj period neke adaptacije je bio prilično težak. Ja sam pre svega dolazila iz jednog malog kluba, sistem rada, način treninga je bio potpuno drugačiji, ovo je bilo mnogo, mnogo ozbiljnije. U svakom slučaju nije to sve bilo tako lako, ali opet s druge strane sam naišla na jedan korektan prijem mojih saigračica. Ono što je olakšavajuća okolnost bila u tom trenutku da je Partizan pravio jednu potpuno novu ekipu, pa nisam samo ja bila nova, pored mene je bilo još novih igračica, iako starijih od mene, ali svejedno pravili smo nešto novo od početka. Nijedna karijera nije laka, tako taj period je morao da bude takav. Naravno da je neprikosnavena ekipa bila Crvene zvezde na čelu sa Zoricom Đurković, Vukicom Mitić, Sonjom Pekić, legendama košarke. Nakon njih se pojavio Monting i mislim da je Monting dve godine od 80. do 83. da je Monting bio prvak države i onda smo mi te 83. 84. preuzeli titulu od Montinga. Mi smo, to je znači 83. četvrte, uzeli i prvenstvo i kup i naredne sezone prvenstvo i kup i znači 86. 87. isto tako, samo prvenstvo kup ne, znači ja praktično u svojoj karijeri igrala sam do 88. u Partizanu, u tom periodu sam osvojila 3 titule i 2 kupa državnog prvaka. To je bila Sveta Dekleva, Stojna Vangelovska, Jelica Komnenović, Biljana Majstorović, Dragana Marković, Dragana Simić, sestre Borelin, ne znam da li sam pomenula i tako.
Merhonisa Omerović.
Naravno, bila je Merhonisa Omerović, hvala što ste me podsjetili, bilo bi bez veze da Meru zaboravim, naravno da ostavila sjajan trag, Mera. Ne, više je tu se generacije izmešalo, zato ja i ne mogu na trenutak da se setim, jer smo mi sa jednom ekipom osvojili prvu titulu, pa je došlo do nekih izmena, tako da Mera je došla, da kažem, eto, za tu drugu titulu. Mera Omerović, Andreja Pukšić, eto, hvala što ste me podsjetili. Trener prvi je bio Dragoljub Pljakić, drugi trener je bio Lale Lučić, treći je bio Saša Stanimirović.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me. But now I'm drinking to a memory, a steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight, and bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh candle glow before you dim, tell her what a fool she's bringing, and bring me wine. Let the music mine. Play another set so that I'll forget. And bring a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim, tell her what a fool she's been. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go, here's a secret, I still love her so.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkašica Olivera Krivokapić-Dragićević.
Ja sam igrala za kadetsku juniorsku reprezentaciju, znači generacija sam 62. godište. U tom periodu, kažem, na toj nekoj mojoj poziciji, ja sam sa 186, pored mene bila Zora Malacko, igračica Ježica iz Ljubljane, sa 1,87-8 koja je igrala na trojici. Ja sam drugi igrač Jugoslavije koji je sa tom visinom igrao na poziciji 3. Dan danas igračica te visine obično igrao četvorke, petice, ali zbog te neke moje atletičnosti, izuzetnih fizičkih predispozicija, brzine, sam mogla da igram tako nešto. Ja sam se našla između dve generacije u toj nekoj mojoj reprezentativnoj karijeri. Kad sam došla u reprezentaciju, na toj trojici je bila Jelica Komnenović, recimo moja saigračica iz Partizana. A nakon njenog odlaska tu se našla mala Danira Nakić kao jedan novi sjajni talent. Ja na tom reprezentativnom nivou nisam imala puno sreće, jednostavno selektor Vasojević nije smatrao da sam ja igrač nekog posebnog kvaliteta, a s druge strane, zbog svih onih rezultata koje sam postizala na klubskom nivou i nekoliko godina bila najbolji strelac u Jugoslaviji, on to nije mogao da anulira. Tako da sam, nažalost, imala jedan jako, jako težak period na tom reprezentativnom nivou, iako sam odigrala 198 zvaničnih utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. Nekoliko univerzijada, dva svetska prvenstva, tri evropska prvenstva i za olimpijadu u Los Angelesu sam otpala kao 13. igrač, iako sam prošla ceo ciklus priprema, a olimpijadu u Seulu sam ja otkazala. Srebrna medalja u Seulu je bila medalja koju ja nisam osvojila jer sam otkazala olimpijske igre i osvojila sam srebro na evropskom prvenstvu kad iz 87. Zahvaljujući tom srebru sam eto stekla i zvanje nosioca nacionalnog priznanja. To je bila zaista jedna fenomenalna generacija. Upravo to je i ekipa koja je posle otišla na olimpijske igre. Mene je zamenila Eleonora Wild, ali to je ta kompletna ekipa koja je i na olimpijskim igrama uzela srebro. To je jedna sjajna generacija košarkašica. Anđo Arbutina, Razija Mujanović, Danira Nakić i Bojana Milošević. Ne mogu sad da ne pomenem, pa da nekog zaboravim, bilo bi nekorektno, izdvojila sam eto njih par. To je stvarno bilo nešto fenomenalno, spoj izuzetno ekstremno talentovnih igrača i ono što je bilo fenomenalno u toj ekipi jeste to da u svakom trenutku svih onih 12 je moglo da igra. Znači, kako god da napravite postavu, to su maltene bile sve igrače sa jednakog kvaliteta.
Sa Partizanom ste osvajali titule reprezentativka, osvojili ste srebrnu medalju. Da li ste bili prepoznatljivi i popularni u javnosti?
U naše vreme to potpuno bilo drugo. Sami znate, mi nismo imali ove javne medije u ovom broju, imali ste samo RTS 1 i 2. Tad naravno internet i sve ove društvene mreže nisu postojale. Ali dobro, ima jedna lepa okolnost. U moje vreme u hale sportova je bila hram košarke i svi oni koji su volili taj sport, a uvek ih je ovde bilo mnogo, su dolazili u taj hram košarke gde su gledali utakmice. Mi smo često igrali utakmice kao predigru muškoj ekipi Partizana jer smo zajedno trenirali i tu igrali utakmice. Tako da ta, kako ih ja nazivam, moja grobarska publika je bilo uvek mnogobrojna i uvek su bili prisutni, pa i na našim, što je danas neshvatljivo, ženskim utakmicama smo mi imali između 1500 i 2000 ljudi. Tako da u toj nekoj užoj javnosti košarkaškoj nas su prepoznavali, pre svega navijači Partizana, a onda naravno i oni svi ljubitelji košarke i stvari su se tu završavale. Mislim da to u neku ruku može i nije tako loše, jer nismo sve bile potpuno normalne, skromne devojke, nismo sebe doživljavale u neki poseban način, u smislu da nešto medijski predstavljamo, smo nešto posebno bitne, a u svemu tome je i bila ta čarobna draž košarke. Kad imate takav osjećaj, onda to stvarno radite samo iz iskrene ljubavi, ne radi nekih drugih motiva.
Da li vam je ta prepoznatljivost u javnosti nametala i neke obaveze?
Kako da ne? pre svega predstavljaš sebe lično, i za sebe predstavljaš klub, i za kluba predstavljaš reprezentaciju Jugoslavije, i mi smo zaista, da kažem, nosile teret, to nije bio teret, to je potpuno, da kažem, po meni bila neka privilegija, i izuzetno mi je prijalo kad ljudi prepoznaju to ponašanje kao primereno, lepo, pristojno, jer mi smo uvek davali primer onim mlađima iza sebe koje su dolazile, i mislim, lepo je kad u mojim godinama, u stvari danas, mi se jave mnogi širom Jugoslavije preko društvenih mreža i kao, eto, ti si bila naš uzor, čak sam imala i neki svoj fan klub u Sarajevu i tako dalje. Mislim, to su zaista izuzetne moralne, pre svega, vrednosti, i ja sam tada i danas držala mnogo do toga, i eto, nije to bez razloga, jer mislim, shvatila sam da bez obzira što nisam imala taj osjećaj da neko uopšte vodi računa na taj način o meni, da me prepoznaje kao takvu, ja sam ostavljala takav utisak, pa su neke nove generacije devojčica igrale košarku zbog mene ili su se organizovale kroz neke fan klubove kao neki moji obožavatelji.
U Partizanu i u jugoslovenskoj košarci ste igrali do 88. Kako se pre 30 godina odlazilo u inostranstvo?
Veoma teško, po pravilniku Košarkaškog saveza. Eto, mislim, kažem, ja sam neka prekretnica u ženskoj košarci, a nažalost pokojni Dražen Petrović u muškoj. Bukvalno se s nas dvoje nekako to promenilo. Ja sam imala 26 godina, šta je u stvari? Igračice pre 28. nisu mogle da napuste zemlju, mislim da je važilo za muškarce isto. To je stvarno onako prilično bilo teško, obzirom da smo igrali košarku za neka minimalna sredstva, gotovo amaterski. Ono što se dogodilo, to je da se pojavio jedan Dražen Petrović i da su upravo zbog Dražen njegovog odlaska u Real Madrid oborili taj zakon, tako da je Dražen s 22 otišao, recimo 21-2, a ja sam u tom trenutku imala 26 godina, tako da smo otišli, da kažem, najnormalnije zakonski. Ja sam prvi ugovor imala u prvaku Evrope, Agon iz Dizeldorfa, nemačka ekipa, tamo sam, da kažem, igrala tu neku svoju prvu profesionalnu sezonu. Posle Nemačke je to bila Španija, posle Španije sam ostala u drugom stanju, rodila devojčicu, i onda mi je trebao neki blaži prelazak i, da kažem, vraćanje na neku profesionalnu karijeru, pa sam odabrala da to bude Makedonija polusezonu. Posle Makedonije to bila Bugarska, jer sam procenila mi je to blizu kuće, opet zbog deteta, nekih 300 km od Beograda, taj grad Montana ili Mihajlovgrad nekad se zvao taj grad. Tu sam igrala dve sezone. Onda sam otišla u Francusku i u Italiji sam završila karijeru. Više zemalja, jedno divno iskustvo.
Gde ste najdublji trag ostavili?
Španija, svakako. Mislim, ono što moram da napomenem, a meni je izuzetna čast, a u stvari to ljudi ne znaju, ne treba ni da znaju, ali eto, da pomenem da sam ja prvi igrač Jugoslavije koji je otišao u Nemačku i otvorio, da kažem, nemačko tržište za naše košarkašice. Isto tako sam prva igračica u Španiji, košarkašica iz Jugoslavije, tako da sam za sve igračice i tamo, da kažem, pokrenula neku priču. Tamo mi je bilo sjajno, tamo sam bila drugi strelac prvenstva, prvi trojkaš po procentima španskog prvenstva. To je onako jedan od mojih ozbiljnih rezultata, i ne bih izostavila Bugarsku, gde sam sa mojim ekipom prvu titulu u istoriji grada donela, i samim tim sam dobila i zvanje počasnog građanina tog grada, jer s tom ekipom Bugarske smo osvojili i kup i državno prvenstvo Bugarske. Ja sam već imala 37 godina, devojčica od 6 godina, i tu sam negde i rešila, verujte mi, ja nisam ni imala menadžera. Jednostavno, svake godine, nakon 30. godine, sam računala, više niko neće zvati, međutim, mene su uvek negde zvali, sami me klubovi pozivali da dođem, da igram za njih, tako da sam ja nekako sve prolongirala, taj kraj neke svoje karijere, a iskreno i da budem, ja sam imala veliku sreću kao sportista, nisam imala ozbiljne povrede, što je velika stvar. Ja ne znam da sam u životu propustila 5 utakmica od 27 godina igranja, zahvaljujući toj nekoj anatomiji, tim fizičkim sposobnostima, a možda i nekoj sreći, mogla sam dugo da igram košarku na nekom visokom nivou. Sa 36 godina sam isto bila u prvih 5 strelaca italijanskog prvenstva među Amerikankama, profesionalkama, eto, prosto u prilog tome da sam sve do zadnje moje utakmice igrala prilično dobro i mogla sam sigurno još dugo da igram, ali naravno nije u redu da zauzimam mesto nekim mladim igračima. Sasvim spontano sam negdje rešila, pošto ćerka treba krenu u prvi razred, da se vratim kući i da počnem da razmišljam kuda posle karijere. Išla sam da uradim neke slike i srela sam Stevana Karadžića, mog druga, mislim, prijatelja u smislu košarkaškom prijateljstva, i Branka Kovačevića, koji su u tom trenutku brinuli o ženskoj ekipi Crvene zvezde. Pitali su mi, jao, gde si, otkud ti, ovo, ono, ja njima sad tu, kažem, rešila sam, prestavljam da igram, vreme je dosta, ovo, ono, 37 godina. I onda je tu krenula, ajde, molim te, mi pravimo sjajnu ekipu, imamo divnu ekipu, sve su mlade igračice, ti bi nam mnogo značila svojim iskustvom i znanjem, perspektivne su, super su devojčice, imamo super uslove, ajde, molim, i kao da razmišljam o tome. Ja stvarno nisam nikad bila opterećena klubaštvom. Volim, naravno, Partizan i uvijek kažem da navijam za Partizan, uopšte nemam dilemu oko toga, ali nisam nikad rekla da ja u životu ne bih igrala za neki drugi klub i ne osjećam intimno neku mržnju protiv Crvene zvezde, iako sam navijač Partizana. Smatram da to nije pozitivno, u pitanju je sport, trebaš da imaš neke simpatije, ali mržnja ili negodovanje mi nije blisko, tako da mi uopšte to što je to bila Crvena zvezda, više mi je značilo da zaista su to bile mlade igračice koje su posle izrasla u vrsne igračice, kao što je Ana Joković, koja je danas potpredsednik ženske košarke Košarkaškog saveza Srbije, Milka Bjelica, koja je imala jednu fenomenalnu karijeru i evo prošle godine je prestala da igra, danas je uspešan košarkaški menadžer, Ines Ajanović, koja još uvijek igra košarku, mislim, to su stvarno jedne biseri košarkaški bile, i da ne zaboravim Jelenu Maksimović, naravno, koja je isto naša reprezentativka bila evo do skora, i ona nas je maltene i odvela posle kvalifikacije na evropsko prvenstvo. To je neki moj lični izbor bio, mislim, nekajem se, naravno, izuzetno mi je drago što sam imala tu priliku i to iskustvo. Provela sam jednu sezonu koja je, nažalost, prekinuta zbog bombardovanja 99. godine, i to je, u stvari, i neki moj kraj igračke karijere u moje 37. i 8. godine gotovo.
Igrali ste u našoj zemlji, Nemačkoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj, Francuskoj, sve su to različite zemlje, mentaliteti, kulture. Vi ste došli kao strankinja, sigurno zato što oni takvu košarkašicu nemaju. Znači, morali ste da se nametnete ili da vas prihvate svi, i publika, i uprava, i mediji. Kako ste svemu tomu uspevali?
Kad se o profesionalizmu radi, vrhunskom profesionalizmu, kad izađeš iz okvira onog gde si u svojoj zemlji i pored svoje porodice, pored svojih ljudi, to je jedna potpuno druga i vrlo ozbiljna priča, kao što ste sami pomenuli. Tu nije dovoljno samo da ste igrač i da dajete te vrhunske rezultate, upravo to, morate da budete prihvaćeni od okruženja, pre svega od vaših saigračica, od svih ljudi koji su prisutni u toj ekipi, a onda u tom smislu morate i da znate i da se ponašate dobro ako govorite jezike, da možete sa njima da komunicirate. Morate mnogo više da vodite računa nego njihovi igrači i kako se ponašate, kako se ophodite. Pre svega, uvek je taj teret dobrih igara, da maksimalno se odušite tim ljudima, jer ste svesni da igrate za neki novac, do novca se ne dolazi lako i ne osjećate se dobro ako ne date maksimalan doprinos, i da se osjećate dobro jer su vas platili s razlogom.
Bili ste vrhunska košarkašica, ustom majka, supruga. Kako ste uspevali sve te obaveze da obavite i ispunite?
Zahvaljujući ljubavi, ljubav je pre svega i prema košarci, a da ne kažem kakva je ljubav prema porodici i deci. Mislim da je ljubav u stvari taj neki osnovni pokretač i najveći motiv. Stizala sam sve, mislim, upravo lepo ste rekli. Jednom prilikom, nije digresija, vidjet ćete, sam slučajno bila u nekoj ordinaciji kod doktorke, vodila sam moju čerku neki pregled, tako nešto razgovorio, kaže, ovo vi ste jako visoki, kao jeste igrali košarku, kažem, jesam, jao i moj je sin košarkaš, ja kažem, jao, baš lepo, ali kaže, znate, njima je mnogo teže nego vama ženama. I ja sam bila onako potpuno zatečena, naravno nisam se naljutila na gospođu, njen je sin, pa naravno to sve njoj tako strašno izgleda, ali me to onda postaklo da razmišljam o tome, u stvari, koliko mi žene u sport ulažemo više napora nego muškarci, pogotovo kad ste majka i vrhunski sportista, jer naravno vi morate da ispunite sve one obaveze prema svojoj deci, prema kući i prema svemu onome što je prioritet, a na sve to morate dodatno da tamo gde ste u ekipi zarađujete novac, date drugi napor. I slažem se s vama, to jeste izuzetno naporno, ali valjda kad ste mladi, kad osjećate tu količinu ljubavi prema jednom i prema drugom, to se sve uklapa i ide kako treba.
Kakav je to bio osjećaj kada ste odigrali posljednju utakmicu, znali ste, završili ste karijeru, a do tada ste košarci posvetili više od polovine do tadašnjeg života?
Prvo nisam bila svesna da je to posljednja utakmica, nekako bombardovanje je došlo, svi znamo onako, mislim, svi smo se do posljednje sekunde nadali da se to neće dogoditi, tako da ja kao veći optimista sam mislila da nema šanse da se nama dogodi, da nas neko bombarduje, tako da nisam tu utakmicu odigrala svesno i verujte mi ne sjećam se koja je bila ta utakmica, ali sigurno nisam odigrala svesna da je to kraj moje karijere. Možda će čudno zvučati, ja to tako kad pričam ljudi, obično mi bude strašno interesantno, jer se graniči sa naučnom fantastikom, ali ja sam se s košarkom nekako rastala vrlo nonšalantno, uverena da ću nekada u nekom novom životu ponovo to isto da radim. Možda zbog te neke količine ogromne ljubavi je neprihvatljivo da svestan si da fizički to više ne možeš, da su godine, i možda je to neko moje lično uverenje, ne znam, verovatno pogrešno, like, neka bude tako.
Posle završetka igračke karijere sportisti se nađu često u nekom beznađu, ne znaju kako dalje da nastave život. Kako je bilo sa vama?
Isto tako. Kao i većina mojih kolega i koleginica, užasno. Nemilosrdno, ne želim da se vratim na taj period, razmišljam o tome. Dali ste mnogo, mnogo ste uradili. Znam da će neki reći, pa dobro, radio si sam za sebe, zaradio si neki novac. Istina je, zaradi si neki novac. Međutim, ima jedna bitnija stvar u svemu tome. Šta treba sa tim parama? Nekako, po meni bi najlogičnije bilo da nama sportistima bude prevashodno omogućeno da ostanemo u sportu, pa ćemo možda i taj novac koji smo zaradili uložiti u taj isti sport. Međutim, ja sam se nažalost srela sa takvim okolnostima da gde god ste se javili, gde god ste pitali za tako nešto, svuda su vrata bila zatvorena, jer umeđu vremenu dok ste vi igrali, dok smo se bavili profesionalnom karijerom, stvarili neko svoje sportsko ime, neka druga vrsta ljudi je zauzimala pozicije u sportu. I sad kad se vi pojavite sa nekim ozbiljnim imenom koji ima neku težinu i dođete na to mesto koje vama negde pripada, ne mislim da je neku obavezu vam to daje, ali bar da vam da šansu da se time bavite, vi vidite da oni se grčevito svi bore, da baš vi niste tu. Tako da nije to samo moj primer, mnogo mojih prijatelja, bivših sportista i sportistinja, čujem uvek istu priču. I mislim da je to jako ružno, mislim da to ne koristi ovoj zemlji i kompletnom napretku sistema, pa i sporta. Poslednjih godina se dešava da sportisti sve više dobijaju šansu, neku ruku, čini mi se da se malo ta i atmosfera menja, ali još uvek žena nema nigde. Uglavnom su to muškarci. Ja sam nakon karijere završila menadžment u sportu, nekako sam žela zaista da ostanem u sportu, prosto znam da nemam iskustva u drugim oblastima da bi se sigurno u sportu snašla, još sam uvek imala neku energiju koju sam žela sportu da dam, pre svega se zahvalim mom sportu košarci koja mi je sve u životu dala. A onda sam nakon završenog fakulteta sasvim spontano saznala da Brana Radović, legenda atletike, veliko ime, napušta mesto sekretara u Sportskom savezu Rakovica. Ja živim na opštini Rakovica. Otišla sam u njegova vrata, pokucala i rekla u stvari da sam ja zainteresovana i tako. I on je to podržao, predsednik saveza i skupština Sportskog saveza Rakovica. Tako sam ja od Brane Radovića nasledila. I bila sam 8 godina sekretar Sportskog saveza Rakovica. Razmišljajući o svemu ono o čemu sam vam i rekla, da mi sportisti nemamo priliku, nemamo šansu da napravim neki put ili da napravim neki prostor za neke buduće sportiste. Tako da sam vrlo aktivna bila po pitanju učešća žena u sportu, znači afirmacije žena od onih žena koje se bave aktivno sportom, bivših sportiskinja pa i žena na rukovodećim pozicijama. I neke moje lične projekte ili neke ambicije, pošto sam uvek imala tu neku osjećaj i dozu humanosti, pa sam se opredelila za to da bi bilo lepo da radim i te humanitarne projekte. U tom kontekstu sam napravila neke svoje lične projekte, kao što je Festival ženskog sporta, to je jedan sjajan projekat, održavao se 6 godina, gde sam bila u prilici da okupim preko 1000 i nešto žena aktivnih i bivših sportiskinja na jednom mestu na Adici Galiji, gde smo promovisali preko 43 sportske discipline kojima se žene bave. Zatim, razmišljajući kako bi bilo divno da imam neki projekat u zimskom periodu, palo mi na pamet da bi bilo divno organizovati trku Deda Mrazeva. To je jedan isto fenomenalan projekat koji, nažalost, posle 8 uspešnih godina ove godine nisam bila u prilici da realizujem zbog nedostatka i nerazumevanja. Niko nije bio zainteresovan, nisam imala sredstva novčana. Izuzetno mi je teško zbog toga. Zatim Roze trku, jedna sjajna ideja koja se organizuje u cilju podrške ženama obolelim i lečenim od raka dojke. I ta Roze trka je sad odložena opet zbog toga što je sponsor koji je bio zainteresovan otkazao, ali se nadam da ću do leta da je napravim, ne mogu da odustanem, četvrta je po redu. Tako, pronašla sam sebe u jednoj od najtežih oblasti u sportu, a to je gde zavisite od drugih i gde pokušavate da osvestite javnost koliko su takva dešavanja tipa tih humanitarnih sportskih akcija ili akcije koje osvešćuju u cilju borbe žena za jednakost u sportu ili što je najdirljivije, a to je žena da se izleče od raka dojke bitne. Teško to ide, nema uopšte razumevanja, svi smo svesni gde živimo, nema više ni sponzora. Kad se obraćam zvaničnim institucijama u sportu, ni tamo više ne postoji, da kažem, mnogo razumevanja za ovakav vid bavljanja sportom. Uglavnom su se osvrnuli ka vrhunskom sportu i nekim rezultatima koji reprezentuju Srbiju širom sveta, tako da ovakve stvari kojima se ja bavim više uopšte nisu popularne. Ja koliko mogu se borim, vidjet ću šta će se dešavati dalje, ja ne želim da odustanem, ali to stvarno ovako boli. Nije to pitanje moje uložene energije, ja sam najmanje bitna, ja moram da kažem da to ja ne bi uspela da sve ovo ne prati, pa sigurno 30 volontera koji su kroz neke ove moje akcije prepoznali mogućnost da i oni daju neki svoj lični doprinos svemu tome. Tu pored mene je moja dugogodišnja drugarica i moja desna ruka u svemu tome, Marija Lulević, koja sve ovo podržava i nekako nosi svu tu energiju. Evo, ja se nadam da ću uspeti trku Deda Mrazeva da vratim na beogradske ulice sledeće godine. Žao mi za trku Deda Mrazeva posebno zato što smo predstavili ne samo Beograd svetu, nego Srbiju svetu. Ako vam kažem, dnevna štampa meksička je objavila 5 najuspešnijih trka na svetu, mi smo na drugom mestu bili. ako vam kažem da Euronews i CNN su objavljivali fotografije ili sekvence sa naše trke gde je pisalo Beograd i Srbija, jednostavno bolno je da neko nema razumevanja za to.
You just a couple of days ago. I only met you and I want your loving so. Ginny, come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but Ginny, you're the one for me. I only had to see the sunlight in your hair. Your soft, soft silhouette to know I'd always care. Ginny, come lately, sweet as can be. You may have come lately, but Ginny, come lately, you're the one for me. You only had to smile, a little smile, nothing more than look at me. You only had to smile, and in a little while, I was dreaming recklessly. I only met you just a couple of days ago, and know my love for you has no more room to grow. Ginny, come lately, my dream come true. You may have come lately, but Ginny, come lately, I'm in love with you.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju. Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkašica Olivera Krivokapić-Dragićević. Olivera, Komentara da završimo vašom takmičarskom karijerom. Koliko sezona, titula, koševa, utakmica, statistički?
Ni približno ne znam, sigurno da je koševa mnogo. Ja sam zaista bila košgeter, reću vam moja dva rekorda, 54 poena u Kupu šampiona i 49 u državnom prvenstvu Jugoslavije protiv Voždovca, ih sad se sećam. Ja sam prosečno bila na 26 poena u Jugoslaviji, nekoliko puta najbolji strelac državnog prvenstva. U svim ekipama gde sam igrala sam uglavnom davala toliko koševa. Malo je drugačija košarka bila, da se razumemo. Danas je to stvarno fenomenalno. Kad čujete tu cifru, ja moram da budem i objektivna i realna. Danas je malo grublji nivo igre, limit faula je pomeren. Znači nije više kao nekada na prvi kontakt faul i tako. Mislim da ne bude da ja nekog omalovažavam i pričam kako sam ja bila fenomenalna, danas deca ne daju to. Ne, da kažem, to bi danas nekih bilo 18 poena, da kažemo tako. Ako to uopšte može da se meri, ali generalno sigurno mnogo koševi, kao što sam rekla, mislim da samo 5 zvaničnih utakmica u karijeri, a bilo ih je na stotine i stotine.
Najdraža utakmica?
Možda koju sam rešila na utakmici finala Kupa Bugarskog. I možda je to najdraži koš jer sam ga dala levom rukom, tako da i on je rešio utakmicu. Mislim, nije bilo baš tipično da, znate, levom rukom i šutirate s leve strane, naravno. Ali je takva situacija bila da sam samo levo mogla da šutnem. I ono što bih izdvojila iz karijere, jedno, dve, tri sezone na nekom vrhunstvu fizičke one moći, da kažem, igračke iskustva, sjajan osjećaj neke nadmoći u smislu kad prosto osjećate da nijedan protivnik vam ne može ništa i da ste prosto nadmoćni, to je onako jedan lep osjećaj, nemojte me pogrešno razumeti, ovde pričamo o jednoj sportskoj, fizičkoj nadmoći, jer naravno svi mi u sportu se takmičimo, budemo bolji jedni od drugih. E, u tom kontekstu bih to onako izdvojila kao jedan poseban doživljaj. Sve to što je nešto ružno, ja sam to negde zaboravila. Nerado se sećam moje karijere na reprezentativnom nivou i nekorektog odnosa. Nažalost, ružno je pričati ljudima kojih više nema, ali nažalost imala sam to jedno tako bolno i teško iskustvo. Ako igrač otkaže olimpijske igre zbog trenera, onda vam je jasno do koje mere je to došlo. Mislim, imala sam vrlo, vrlo jedno ružno iskustvo sa selektorom Cigom Vasojevićem, koji iz meni i dan danas nepoznatih razloga, nećemo ih nikad ni razjasniti jer nije više među nama, ali generalno se trudio svim silama da mene ospori kao igrač. Išla sam na kvalifikacije za olimpijadu i bukvalno na aerodromu pri povratku sa kvalifikacije gde smo se kvalifikovali sa prvim mestom za odlazak na olimpijske igre, ja sam mu na aerodromu rekla da ne želim da idem na olimpijadu. To je onako najbolniji deo moje sportske karijere. Pretpostavljam da neko ko je to osetio može da me razume, a teško je razumljivo i nisam sigurno da čuje da neko otkazao olimpijske igre. To je vrhunac sporta, moje su drugarici osvojile srebrnu medalju na toj olimpijadi, onda vam je jasno kako je to.
Još ćemo trenerima. Treneri znaju da budu preki, da opsuju, da prete, da viknu. Kako ste reagovali u takvim situacijama?
Pa upravo ste sve pomenuli karakteristike pokojnog selektora. On se prema nama ponašao na najgrublji mogući način, vređajući nas najgorim imenima. Pričamo o jednom drugom vremenu, potpuno drugom vremenu. Danas je to nezamislivo. Postoji neki respekt, poštovanje. Vremena su se negde i promenila. U to vreme, da kažem, socijalizmu i nekog malo rigidnijeg sistema, vi niste smeli da otkažete reprezentaciju, zato što automatski kada otkažete poziv za reprezentaciju Jugoslavije, ste bili suspendovani najmanje godinu dana neigranja. U to vreme, u toj zemlji od 22 miliona, da je bilo, znate, hiljada igračica, gdje je bilo prilično neuputno to uraditi jer ste onda maltene je završili karijeru. Često su me pitali što tu nisi odbila, pa upravo iz razloga što sam bila svesna da je bolje da izdržim tih 3 mjeseca priprema iz svog tog maltretiranja nego da više nikad ne igram košarku, ta ljubav je bila tako ogromna. Ali to ponašanje je bilo dozvoljeno baš iz tog nekog, kako bi rekla, autokratskog režima. O ženskoj košarci u to vrijeme nije se mnogo posebno razmišljalo, njemu je sve bilo prepušteno, tako da smo bili sve pred nekim svršenim činom, ili ćeš izabrati ovo kako je nametnuto, ili nećeš igrati u reprezentaciji.
Verujem da je iz gledališta bilo koje kakvih nepristojnih dobacivanja. Kako ste se sa tim nosili?
U to vreme mi nismo imali taj problem. To je neka druga vrsta publike bila, nažalost, danas je to mnogo grublje i mnogo drugačije. Ja čak sa vrlo lepim uspomenom se sećam navijača Partizana koji su nas pratili na utakmicama. Sećam se da su putovali autobusima iza nas, pa recimo u Slavonskom Brodu se igra finale kupa, oni dođu da nas podržavaju, mi smo se s njima i družili i tako, ali to su bili stvarno navijači, ljudi koji nisu vređali protivnike, jednostavno navijali su samo za svoju ekipu pevajući pesme ili već kako, ali uvreda zaista u to vreme nije bilo takvih. Tu i tamo sporadično čujete neki komentar, ali daleko od toga da je to bilo nešto što je nas remetilo. Nisam stvarno imala niti jednu ozbiljniju neprijatnost kad se o tome radi. Nama je bilo kad idemo sa strane ono obaveze otprilike da spavamo posle pola. Ja sam u stvari ustanovila kad ja ostanem u sobi i spavam da ja ne mogu da igram. Jednostavno mi je organizam potpuno umrtljen i treba mi mnogo više vremena nego drugima da se probudim da bih mogla da igram. Tako da sam izbjegavala da spavam, ali u isto vrijeme nije nam bilo dozvoljeno da izlazimo iz te iste sobe. Pa sam se borila sama sa sobom da ne zaspem, kako vam kažem, šetala, čitala neku knjigu. I to je, da kažem, najprostije rečeno, ovaj bio neki vid pripreme, ništa posebno. Nismo mnogo bili opterećeni ovim sad modernim vidom bavljenja sportom. Ovo je sad previše, kako mi rekao, unešano neke filozofije. Pretpostavljam da sport kao industrija je prerasao neka sam sebe kao sport i sad ta ekonomija industrije u sportu plasira neka razna ludila. Generalno i dan danas ono što je po meni najvažnije jeste da imate lično samopouzdanje, da znate svoje mogućnosti i da uvek budete, kad je o kolektivnom sportu reč, deo tima, jedan od važnih šrafova u timu. I to je ono što za svakoga je moja neka preporuka. Sve ovo drugo, znate, merenja, izmišljanja, psihološki testovi, gomila mi se roditelja javlja pa me moli za preporuku za nekog sportskog psihologa. Koliko dete ima, kaže 11 godina. Mislim, meni je to sve toliko neprihvatljivo, verujte mi, i smatram da je to potpuno bez veze. Ako neko treba da bude vrhunski, on će biti, ja to tako gledam. Jednostavno, znači, imam predispozicije, spreman je, voli da radi, vredan je, dovoljno voli to što radi. Ako nema, jednostavno i roditelji i okruženje moraju prihvatiti da on nije profil taj. Ne mogu svi da budu. Moram isto da kažem da košarka je potpuno zauzela jedan drugi pravac u odnosu na onu igru našu koja je bila. Dok smo mi igrali, se to prevashodno zasnivalo na nekom slobodnoj kretnji i slobodnoj igri gde svaki igrač u svakom trenutku znao gde se nalazi na terenu. Danas od malena deca ustrojavaju od tih početnih godina u neke šablonu, u neke akcije i ta deca jednostavno u slobodnoj kretnji se i ne snalaze. Znači, prihvatili smo neki američki sistem igre, a ono što je najstrašnije, Amerikanci poslednjih 10 godina uopšte ne igraju tako, ali mi smo i dalje na tom sistemu. Ja ne znam ko o tome razmišlja i ko to uopšte planira i određuje, treneri pre svega. Generalno se ne slažem sa time, jer prosto košarka je mnogo izgubila na nekoj svojoj lepoti igre, kreativnosti sa tim nekim uštobljenim šablonima. Verovatno moraju da koriste table da im nacrtaju kad imaju 20 akcija, mislim, prosto ne može niko ni da ih zapamti više.
Ste imali ritual ili amajliju?
Ne, ni poseban ritual, ni amajliju. Ja sam sve to prihvatila tako svakodnevno i obično i prirodno da uopšte nisam se obazirao na tako nešto. Jednostavno, to je bio moj život. Samo znam ono jednu stvar, moju decu sam tako vaspitala, bave se sportom jedno i drugo, a to je da vredno treniraju i vredno rade, kao što ljudi idu na posao i pokušavaju da uštede neki novac da bi praznik napravili što lepšim. Tako da za njih utakmica treba bude praznik, da prikažu sve ono što su naučili. I uvek sam tako i pristupala da idem i da taj dan treba da se praznuje, da je to najlepši dan i tako sam igrala. Ja bih rekla da sa određenim načinom razmišljanja i kućnim vaspitanjem se već formiram pre ulaska u sport, jer ja nekako razmišljajući o sebi od najmlađih dana već sam pokazivala taj neki izraziti karakter. Naravno da mi je sport pomogao da očvrsnem kao ličnost, ali isto tako u sportu sam imala prilično i problematičnih trenutaka baš upravo zbog karaktera i ličnosti. Prevashodno zato što sam pravdoljubiva i zato što sam čovjek koji ne misli samo na sebe, nego misli i na druge. Od malena znam da sam bila takva, a sport je to još pojačao u više puta.
Na kraju, da život može da se ponovi, da li bi ponovo isto tako?
Kao što sam vam rekla, ja duboko verujem u to da ću ja negde tamo nekada, ne znam da li na ovom mestu, na zemlji ili negde, nositi patike opet.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je košarkašica Olivera Krivokapić-Dragićević.
Bio je ovo 303. sportski spomenar. Pozdravljam vas autor Miroslav Nešić.